Bahtiyar aka,
Evet.
yangi yil kirib kelyapti. Shu munosabat bilan sizni yoshligingizga qaytarmoqchiman. Talabalik davringizda qanday qilib yangi yil kutgansiz? Gruppadoshlaringiz bilan kutganmisiz hech yangi yilni?
Endi u paytlar shunaqa odat edi, kursdoshlar bilan odatda oldinroq kutilardi yangi yil. 30 emas, undan 3-4 kun oldin yoki 2-3 kun oldin
yoki 200 kun davomida deng.
U ham shunaqa, shunaqa bo'lgan.
To'polon qilmasmi deylar?
Yo'q, men bunaqa to'polonlarni eslamayman. Yo'q, bunaqa to'polonlar boshqalar bo'lgan emas. Endi to'g'ri o'sha zamoniga yarasha o'sha paytda o'tirishlar bo'lardi.
Siz o'ylayotgandirsiz, nima bu meni yoshligimga qaytarib qoldi, qanday qilib yangi yil kutib olganimni so'rayapti deb hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Gap shundaki, mana kecha bizda maqola ketdi, O'zbekistonda talabalarga yangi yil ziyofati berish taqiqlandi degan. Yangi yil bazmi uyushtirish va unda qatnashish taqiqlanibdi. Mana Toshkent davlat agrar universitetini o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga ko'ra deb yozyapti muxbirimiz. Har bir viloyatlik talaba o'ziga biriktirilgan o'qituvchi nazoratida poyezd yoki avtobusga chiqarib yuboriladi. Endi bu agrar universiteti, muxbirimiz Toshkent avtomobil yo'llari instituti vakillari bilan ham gaplashgan, milliy universitet vakillari bilan ham gaplashgan, hamma joyda, hamma o'quv yurtlarida bir xil gap. Uzoq yillar oliy o'quv yurtida, shu milliy universitetda o'qituvchilik qilgansiz. Sizni nazaringizda bu chorani bir g'ayritabiiyligi yo'qmi?
Albatta, g'ayri tabiiyligi bor. Student to'laqonli fuqaro hisoblanadi, ya'ni ular voyaga yetmagan o'quvchi masa har holda. Shuning uchun ularni qanaqa kutishini, an'anaga amal qilish qilmasligini belgilashni o'zi albatta juda ham bir man nazarimda insonni haq huquqini buzilishini bir ajoyib ko'rinishi. Talabalarni hali ham bular 90-yil yillardagi talaba deb biladi shekillida, o'sha har qanday munosabat bilan bir bosh qo'shib o'tishini xushlamasliklari sezilsa kerak deb o'ylayman.
Nimani nazarda tutyapsiz 90-yil yillardagi talabalar deb bilsa kerak deyotganingizda va o'zi umuman bunday taqiqni ortida, zamirida nima yotadi?
Men ana shu taqiqni zamiridagi narsani aytyapman. 90-yil yillarda studentlarni har qanday yurishi sekin-sekin siyosatga aylanib ketadigan yillar edi. Ya'ni butun ijtimoiy hayot bilan o'shani ma'lum bir sohasi bilan yoki boshqa bilan qiziqishlar va birinchidan mustaqillik uchun kurash ham, til uchun kurash ham, studentlarni keyingi chiqishi ham hammasi otilgan vaqtini aytyapman. O'shalarni hammasi
mana shunaqa kichik voqealarni eslayapsizmi?
Ha, shularni hammasi ozgina bo'lsa ham mana shunaqa yig'ilishlardan boshlangan. Mana men birinchi miting Toshkentda bo'lganligini eslayman. U ham Alisher Navoiyni tug'ilgan kuni munosabati bilan yig'ilishib o'tkazilgan edi. Ana shu mitinglarni boshlanishi o'zi shu edi.
Bahtiyor aka, bugun endi mana 2013 yil 90-yil yillarni boshi emas. U paytlarda bir tomondan talabalarni o'zlari bir kuch bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ularni uyushtiradigan kuchlar bor edi. Bugun kelib o'zingiz aytyapsiz 90-yil yillarni talabasi emas deyapsiz, demak o'zi kuch emas. Ikkinchi tomondan ularni uyushtiradigan kuchni o'zi yo'q. Bas shunday ekan, bu qadar tashvishga tushishni nima hojati bor?
Endi sutdan og'zi kuygan qatiqni puflab ichadi. Bu bir. Ikkinchidan qanaqadir balki jonlanish sezilgandir. Har holda studentlar dunyo bo'yicha aholini yoki millatning ilg'or qismi hisoblanadi. Bundan bizlar ham istisnomasmiz deb o'ylayman. Va qandaydir shunga o'xshagan bir harakatlar sezilgan bo'lsa, ya'ni o'sha siyosatga aralashish kayfiyati sezilgan bo'lsa, mening nazarimda shuni oldini olish uchun qilinayotgan bo'lishi kerak. Chunki men 90-yil yillarda bejiz eslamadim. Sizda bo'lsa, o'sha paytlarda studentlerine keyingi mitinglerini aldıdan hem haligi hatta avtobus geçe tayyor qilib har bir studentni o'sha talabani o'zini viloyatiga olib olib borib qo'yish masalasi xuddi shunday hal qilingan edi. Shu paytda iqtisodiy jihatdan qancha og'ir bo'lishiga qaramasdan butun xarajatlarni bo'yniga olishgan va shuni tashkil qilishgan edi.
Baxtiyor aka, avvalo siz filolog olim bo'lganingiz uchun siz uchun va eng muhimi tinglovchilarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan yana bir mavzu bor. 3-4 kun oldin amerikaliklar, bu endi an'anaviy so'rov, har yili o'tkaziladigan so'rov, amerikaliklar amerikaliklarni g'ashini keltiradigan so'zlar ro'yxatini tuzib chiqishdi-da. Masalan, o'sha so'zlar reytingida birinchi o'rinni masalan whatever degan so'z egallabdi. Endi uni o'zbekchaga taxminan shu boraveradi debdi tarjima qilish mumkin. Kuni kecha bo'lsa Rossiya parlamenti uyat so'zlarni matbuotda ishlatishni taqiqlovchi qonunni qabul qilishdi. Bu ro'yxatda o'zbekchaga tarjima qilinadigan bo'lsa J bilan boshlanadigan so'z. Shu munosabat bilan endi sizdan so'ramoqchiman, keyingi yillarda sizni g'ashingizni keltiradigan so'zlar bormi? Matbuotdami, so'zlashuv tilidami?
Ha, meni g'ashimni keltiradigan so'kinish, haqorat ma'nosidagi so'zlar emas, ko'proq mantiqsiz bitmalar va ayrim so'zlarning talaffuzi degan masalalar bor. Men masalan, deylik, shu mana bu yilgi yilni mana shu tugayotgan yilni obod turmush yili deb har gal takrorlanadi bu narsa. O'shani yata boshlagandan haqiqatan mani g'ashim keladi. Obod turmush.
Turmush qanaqa qilib obod bo'lishi mumkin demoqchisizda?
Ha, endi shunaqada turmush farovon bo'lishi mumkin.
Turmush farovon bo'lishi mumkin.
Butun bir yilni obod turmush deb. Obod bu o'zbek tilida birikadigan so'zlar turmush emas, to'g'ri so'zi bilan ham birikmaydi, turmush bilan ham emas. U ko'proq tabiiy narsalarga va deylik kishilarning ijtimoiy holati bo'lsa, umuman olganda shahar qishloqlarga nisbatan ishlatiladigan so'z.
Joy obod bo'lishi mumkin. Joy.
Mana masalan, ha, mana deylik shu yerlarda masalan biz birovga tilasangiz oila qurayotgan bo'lsa, endi sen turmushing obod bo'lsin deyish mumkin emas edi. Oddiy to'yda edi, bo'lmaydi buni. Bu endi bir yil davomida takrorlaymiz. Obod turmush yili deb, obod turmush qanaqa bo'lishini kim biladi?
Yana bitta so'z bor, menimcha FM radio stantsiyalarini olib boruvchilarini xizmati deyish mumkin, masalan inson so'zi. Odam, kishi, kimsa, kas, hammasini o'rniga shu inson ishlatiladi. Yo, to'g'rimi shu?
Endi etimologik jihatdan olib qarasak, masalan deylik inson bilan odamni ancha farqi bor. Inson bilan odamni. Mana shu ikkalasini o'rinda ham ishlatiladigan kishi bor. Faqat insonni ishlatadigan bo'lsa, albatta bu ham to'g'ri kelmaydi.
Sizni g'ashingizni keltiradimi shu so'zni ko'p ishlatilish?
Albatta, tilda shuncha imkoniyat bo'la turib, o'rnida hammasini ishlatishni o'rniga hadeb bitta so'zni olib, uni fikrni ifoda etishga xizmat qiladimi yoki hali aytganingizdek odamlarni g'ashini keltiradimi degan narsani ham o'ylash kerakda. Undan keyin hammamizga tegishli shekilli qayta qayta mustaqil yurishi qanaqadir bu ham odamni g'ashiga tegadigan narsa. Birov so'shtirayotgan yo'q, san mustaqilmisan, nomustaqilmisan.
Endi uyat so'zlar masalasiga keladigan bo'lsak, bilamiz o'zbek matbuotida uyat so'z o'zi hech
qanday ishlatilmaydi.
Ishlatilmaydi. Lekin
ishlatilmaydi.
Lekin internetda paydo bo'la boshladi shunday matnlar.
Aha, endi bu albatta ta'siri bo'lsa kerak.
O'zbek tilida. Bu nimani belgisi bu? Bundan qo'rqish kerakmi yo qo'rqmasa ham bo'laveradigan holatmi bu?
Mani nazarimda bundan qo'rqmasa bo'ladigani tomoni bor. Bu taqlid. Taqlidni qoldirish qiyin bo'lmaydi. Bu o'sha yana bizlar o'sha zabonlar ta'sirida ekanligimizni, o'sha kompyuterda o'tirganlar o'shalarni ta'sirida bo'layotganligini ko'rsatadigan belgi. Chunki bu narsa so'kinishni ko'p shakllari o'zi bizni og'zaki nusxada norasmiy bo'lgan nusxada kishilar muomalasida qo'llaniladigan so'kinishlarni tagida ham o'zi ko'proq o'sha ruslarga taqlid yotadi.
shunaqa deysizu, ko'plab xabarlar keladi shu O'zbekiston amaldorlarini majlislarda so'kinishi. Bir tomondan masalan matbuotimizda unaqa so'kinish yo'q, uyat hisoblanadi. Lekin ko'pchilik ishtirok etayotgan majlisda katta bir izdihomlarda bemalol so'kinishaveradi. Endi u kaltaklashini qo'ying endi bo'pti, u boshqa masala. Shu so'kinish masalasi. Bu nimani alomati?
Birinchidan yoshda ko'rganini qiladi deb bular o'sha so'kinishlar atrofida tarbiya topganlarda hozirgi siz aytayotganlaringiz deyarli hammasi. O'sha sovet zamonida bu narsa ancha keng qo'llangan edi. Raykomni birinchi sekretari xolagan raisdan tortib buyog'ini onasidan tortib boshqasigacha so'kish imkoniyatiga ega edi. Hozir shunday davom ettirib kelishyapti o'sha ko'rganlar.
Ha, bu aytsincha mustaqillik davrida gurchilab rivojlanmadimi bu so'kinishlar?
Shuni aytyapman-ku, yana man siz bilan hozir ikki narsani gapirayotganimiz yo'q. Mustaqillik davrida kimlar hokimiyat tepasida turdi va hozirgacha o'sha ta'limni, o'sha tarbiyani, o'sha muhitni olgan kishilar. Endi undan keyin qo'shilganlar albatta ularga yana yuqoridagilarga taqlid qilinadi. Bu o'z-o'zidan bizda bor narsa. Bizda hokimiyat tepasida turganlarga taqlid qilish bu bir qandaydir qonimizda bor narsa. Ularga qarshi kurashishni o'rniga taqlid qilish bor.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.